Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Avem două constante primare pentru viața noastră biologică. Spune-mi ce mănânci pentru a ști cum trăiești, pentru domnișoare și doamne și cum arăți. Mult mai cunoscut și întrebuințat, mănânci ca să trăiești, nu trăiești ca să mănânci. Pornind de la premisa că omul este constituit ca un motor cu ardere internă, trebuie să ne gândim din când în când că noi oamenii nu putem suferi o reparație capitală pentru a funcționa ca nou-născuți, însă în principiu funcționăm cu energie ca și motorul. Constatăm că saltul tehnologic ne-a invadat viața în toate unghierele sale cu miliarde de informații. Foarte multe se referă la stil de viață, la rețete, procese chimice, suplimente alimentare și într-o proporție nebănuită la feluri de hrănire și mâncare. Poate cheltuim prea mult din timpul nostru prețios pentru această construcție la capătul ei, găsindu-se un munte de promisiuni, dintre care cea mai tentantă este tinerețe prelungită, viață centenară. Nu încercăm să facem negustorie cu visuri, însă ne-am gândit la această ediție a emisiunii Academica să-l invităm la microfon pe un tânăr cercetător, de curând înscris în tablou de bord al Academiei Române. Îl recomandă experiența didactică, reușitele, planul de carieră, dar și pasiunea pentru biochimie din practica de inginer. Invitatul nostru este domnul profesor dr. Dan Cristian Votnar de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj și, detaliul cel mai important, credem noi, membru corespondent al Academiei Române. Bună seara, domnule profesor Votnar!
Bună seara! Mulțumesc tare frumos pentru invitație și pentru cuvintele măgulitoare care au stat așa la introducerea acestei discuții. Sunt recunoscător pentru ele.
Și noi vă mulțumim că participați. Cred că nu săvârșesc o indiscreție când spun că aveți numai 43 de ani, veniți cu un bagaj impresionant de cunoștințe și aptitudini, sunteți o persoană titrată și prezentați garanțiile unui profesionist. O relevă parcursul dumneavoastră public și recunoașterile de la cel mai înalt nivel. Domnule profesor Votnar, puteți câștiga cu mult mai bine ca inginer în altă specializare. De ce ați ales biotehnologia cu derivatul său, cea alimentară? Poate ne spuneți rezumativ și cu ce se ocupă ea.
Depinde cum te uiți la ceasul biologic. 43 poate să fie un ceas bun pentru unii și un ceas târziu pentru alții. Realitatea acestei decizii pe care am luat-o în urmă cu mulți ani, adică cu peste 25 de ani, de a merge în direcția științei și tehnologiei alimentelor, a venit pe fondul faptului că de fiecare dată eram foarte interesat de tot ceea ce se întâmplă în micul nostru laborator, de acasă, adică în bucătăriile noastre. De ce mama adaugă oțet când vrea să marineze o carne? Și practic toate aceste întrebări au avut nevoie, evident, de răspunsuri pe care știința mi le-a oferit și în felul acesta am ales domeniul științei și tehnologiei alimentelor. Recunosc că în primul an veneam cu un bagaj de cunoștințe foarte bine pus la punct din colegiu, din liceu. În primul an am dansat așa cumva în noțiunile fundamentale pe care școala, facultatea, de fapt, mi l-a pus la dispoziție, iar ulterior a început să devină o pasiune. M-a interesat foarte mult lumea aceasta nevăzută a unui aliment, microorganismele care se pot dezvolta în alimente, de cele mai multe ori, sigur, fiind microorganisme, evident că noi nu le percepem, nu le vedem cu ochiul liber și totuși ele reușesc să se supraexprime uneori. Și voiam foarte mult și mi-am dorit la vremea aceea să înțeleg, de fapt, cum alimentele acestea pot juca uneori rolul bun în viețile noastre și alteori un rol mai puțin bun, să nu zică un rol negativ, pentru că ele, în esență, sunt dezvoltate doar pentru a susține viața. Și în felul acesta am ales, în realitate, controlul și expertiza produselor alimentare, această specializare pe care am și finalizat-o în anul 2007, iar mai apoi biotehnologiile alimentare. Am urmat linia conducătorului de doctorat. Mi-am dorit foarte mult să mă înscriu la doctorat, iar la vremea aceea, doamna profesor Carmen Stocaciu coordona doctorate în domeniul biotehnologiilor alimentare și în felul acesta am intrat în lumea aceasta și să ne imaginăm, adică diferența dintre știința alimentelor, e clar, știința alimentelor se ocupă cu tot ceea ce înseamnă alimentul în sine, adică de la materie primă până până la momentul în care el este ingerat, ba mai mult, acum s-a extins puțin și știința alimentelor, merge înspre a înțelege care este impactul asupra sănătății al alimentelor cu care defilează industria alimentară de cele mai multe ori în supermarketuri. Iar biotehnologiile alimentare reprezintă strict o bucată din știința biotehnologiilor în care, spre exemplu, suntem interesați de ipoteze de gen. Cum putem să eficientizăm un bioproces alimentar în sensul în care să aducem, eu știu, anumite microorganisme, bacterii, să le stimulăm metabolismul lor pentru a produce un metabolit. Și aici ne putem gândi la izomerul L-al acidului lactic, care este foarte utilizat în industria bioplasticului. Și asta înseamnă că în laboratorul de biotehnologii avem sisteme în care creștem aceste bacterii pe care le stimulăm, deci practic controlat, să producă acel izomer, pe care ulterior, sigur, industria îl poate prelua și de cele mai multe ori, sigur că sunt procese de scalare, preiau tot modelul acesta de la nivel de laborator și îl transpun.
De la mic la mare. Da?
Sigur, îl transpun într-un produs. Aceasta este o direcție de cercetare, o altă direcție tot în zona de biotehnologii și unde rămân fidel în continuare este cea a microbiotei intestinale, a probioticelor, prebioticelor, psihobioticelor, nutribioticelor și în direcția aceasta grupul de cercetare pe care îl coordonez se consolidează de câțiva ani buni, pentru că e o direcție nouă, sunt multe întrebări deschise care evident generează și ele ipoteze care necesită să fie demonstrate și în felul acesta acoperim zona aceasta de biotehnologie alimentare.
Domnule profesor Botnar, biotehnologia este o știință de frontieră?
Este o știință de frontieră categoric, nu putem să spunem sau să scoatem dintr-un context. Ea necesită multă interdisciplinaritate și poate chiar mai mult decât atât. Sunt mai multe tipuri de biotehnologii. Textilele, de exemplu îmbrăcămintea, cea care își schimbă culoarea în funcție de pH, este un produs al biotehnologiei. Roșiile acestea care sunt extrem de stabile, da, din punct de vedere al texturii din supermarket, roșiile pe care le întâlnim în general în supermarketurile din România în perioada de iarnă. Ele sunt un produs al biotehnologiei. Îmi centrez atenția asupra tomatelor.
Da.
Acele tomate aubergin, cele care sunt închise la culoare, noi le spunem popular roșii negre. Ele sunt tot un produs al biotehnologiei și au o poveste interesantă. Este o doamnă cercetător din Marea Britanie care a izolat o genă specifică din petunie, petunia fiind o plantă comună pe care o știm majoritatea dintre noi, și a izolat gena care conferă petuniei caracterul antocianic, de fapt ceea ce se proiectează în culoare. Iar acea genă, putem să spunem așa, într-o transpunere lirică, a fost introdusă într-o tomată, oferindu-i tomatei, unul la mână, caracterul antioxidant prin antociani și doi la mână antocianii aceștia din petunie întotdeauna sunt legați de glucoză, de un glucid. Atunci roșia, tomata aceea este și mai dulce. Și uite că e un produs care vine să ne îmbunătățească calitatea a vieții prin caracterul antioxidant și din punct de vedere alimentar sau culinar, este foarte clar că cei mai receptivi stimuli sau în general cele mai receptive papile sunt pentru gustul dulce. Atunci, evident că acea tomată devine cumva interesantă pentru consumator.
Da, atractivă. Nu cu mult timp în urmă, atenția consumatorului de informație fusese atrasă de o nouă apariție în spațiul nostru, bucătăria moleculară, corect cred că este biomoleculară. Articole, televizionări, experiență împărtășită, agitație printre doamne. Ce presupune bucătăria biomoleculară? Cum s-ar traduce aceasta în câmpul experimental pentru a fi validată?
Practic există două concepte pe care aș dori să le avem în vedere. Unul la mână, gastronomia moleculară, care gastronomia moleculară înseamnă strict știință. Oamenii de știință fac gastronomie moleculară pentru că ei doresc să înțeleagă cum poți să deconstruiești sau să detexturizezi un produs alimentar și cum poți să îl retexturizezi în funcție de ceea ce urmărești. Sigur, trebuie să pornim de la premisa gastronomia moleculară. Este o gastronomie mult mai avansată decât gastronomiile clasice, tradiționale, doar pentru simplu fapt că sunt multe metode din zona științifică care sunt aplicate în bucătării, dar cu scopul de a îmbunătăți din punct de vedere gustativ produsul, din punct de vedere al impactului vizual și totodată și din punct de vedere nutrițional. După care există bucătăria moleculară. Bucătăria moleculară este mai mult o artă și le aparține bucătarilor. Bucătarii care reușesc să ne surprindă momentul în care fac acele preparate gastronomice, le așează într-un anumit fel și în felul acesta putem să delimităm cele două terminologii. Așa cum ați menționat dumneavoastră, gastronomia biomoleculară este clar că intervine aici viața. Că viața e clar că produsul poate să aibă un component, fie un microorganism introdus cum sunt probioticele, fie enzime care sunt adăugate în acele produse. Dar, tradițional, le întâlnim sub aceste două denumiri, gastronomie moleculară și bucătărie moleculară.
Dacă am ajuns la realizările echipei conduse de dumneavoastră, domnule profesor Votnar, nu putem trece peste observația etimologică, inclusiv a familiei de cuvinte bio. Avem antibiotice și probiotice. Dumneavoastră ne oferiți și pe al treilea. Echibiotic. În sensul larg vorbim de stabilirea unui echilibru al cui și pentru cine.
Biotic este clar că are legătură cu viața, bios viață, anti-antiviață, pro-proviață, adică probiotic este pro-viață, antibiotic este antiviață, dar n-aș vrea să nu vedem lucrurile așa cum ar trebui să le acordăm atenția.
Așa cum sunt în realitate.
Da, cum sunt în realitate. Și cum ele au existat. Dacă ne gândim la descoperirea lui Fleming, nu putem să nu spunem că a avut un efect absolut impresionant și, Doamne, sunt mulți oameni care au fost salvați de infecții doar prin faptul că istoria ne spune că Fleming a descoperit accidental penicilina.
Da, și numai din 1948 încoace.
Așa este. Ca orice moleculă care începe să fie percepută de opinia publică ca fiind o moleculă bună sau ca și orice compus, că în realitate e un compus mai complex, practic a început să fie suprautilizat. Și orice suprautilizare produce efecte negative, motiv pentru care antibioticele sunt extrem de fericiți că în acest moment există o legislație foarte clară și că nu se mai pot cumpăra antibiotice așa cum s-au cumpărat odinioară. Iar probioticele, în momentul în care noi consumăm un antibiotic, este clar că unul la mână reducem infecția, adică ideea este să o distrugi în totalitate, să distrugi focarul de infecție. Și atunci, sigur că antibioticele acestea nu merg chiar atât de țintit cum ne-am dorit noi, să meargă strict înspre acele celule. Ele fac un deranjament mai mare la nivel intestinal. Și ca să contrabalansăm acel deranjament produs de consumul antibioticelor, intervenim cu probiotice. Sunt categorii de bacterii pe care le putem practic consuma, administra odată cu antibioticul. Și aici chiar aș vrea să fac o clarificare sau o lămurire. De regulă, Saccharomyces boulardii este o drojdie. Deci întotdeauna când luăm un antibiotic, putem lua în același timp și Saccharomyces boulardii pentru că antibioticele nu acționează împotriva acestei bacterii. În schimb, atâta vreme cât luăm antibiotice și probioticul conține lactobacil sau bifidobacterii, atunci administrarea acestor probiotice ar trebui să fie făcută după 3-4 ore de la administrarea antibioticului pentru a fi eficient evoluția lor în interiorul organismului nostru și pentru a oferi o protecție în general înspre zona aceasta imunitară.
Echibioticul ce înseamnă?
Echibioticul este un produs pe care l-am dezvoltat în urma cercetărilor noastre efectuate de peste 15 ani. Este un produs disponibil pe piață, sigur, doar strict la nivel regional, la magazinele universității și există un site care...
Dar se poate comanda online, înțeleg.
Se poate comanda online, botanic.ro este acel website despre care vă spuneam că îl comercializează. Echibiotic are 6 tulpini probiotice și un prebiotic. Prebioticul este hrana pentru bacteriile probiotice. Adică, foarte important, când ajung probioticele la nivelul intestinului, ele trebuie să fie hrănite corespunzător. Așa cum e ca și atunci când mergem noi într-o vacanță. Când mergem în vacanță, ca să ne simțim foarte bine, trebuie să fim bine hrăniți, probabil. Prebioticele acestea reprezintă hrana pentru bacteriile probiotice.
Domnule profesor, în alte vremuri pe care unii dintre ascultătorii noștri le-au trăit, vremuri așezate și calme, mai puțin turbulente, nubili, puberii, școlarii își completau cunoașterea și prin volumele dedicate ca matematica distractivă, chimia distractivă sau fizica distractivă. Ați propus publicului alfabetizat volumul Știință cu sare și piper, chimia pe care nu o înveți la școală. O carte bine structurată, cred eu, ca formă de cunoaștere și întregire, ce conține și un capitol 5 pentru aplicații practice din care spicuiesc. De ce este mâncarea gătită atât de gustoasă? De ce carnea gătită pe grătar este delicioasă? Din ce este formată spuma laptelui fiert? Cum se formează piftia sau răciturile? Ce presupune gătitul sub vid? Cum putem obține sfere de tip caviar din iaurt? Este posibil să stimulăm sinteza vitaminei D în ciuperci? Desigur, nu trebuie să ne răspundeți la toate aceste întrebări. Ascultătorii găsesc răspunsurile în volumul amintit. Poate de mai mare importanță este ca omul nespecialist să înțeleagă din punct de vedere al reacțiilor chimice legătura intrinsecă între ce punem în gură și cum reacționează corpul nostru, dar și între dorința fiecăruia de a fi sănătos.
În principiu, cartea a fost scrisă și am să vă ofer puțin din povestea ei. Editura Corint mi-a propus, de fapt, să scriu această carte, Știință cu sare și piper, chimia pe care nu o înveți la școală. Inițial nu am dorit să fie o materie care nu se învață la școală. Nu voiam să atrag atenția cumva asupra profesorilor, adică profesorii sunt extraordinari prin tot ceea ce fac ei. Și nu voiam ca această carte să se plaseze, nu știu, ca și un apel nedorit asupra profesorilor de chimie. Cartea, în realitate, are într-adevăr o parte fundamentală. Am încercat să o explic cât se poate de simplu, așa încât fiului meu, care acum are 13 ani, să fie ușor.
A citit-o?
A citit-o. Să știți că a fost un barometru pentru mine important. Îi spuneam, uite, așa aș vrea să scriu, și uneori îmi spunea, tata, eu sunt un copil de 11 ani, nu înțeleg ce vrei să-mi spui. Și atunci am dădeam seama că trebuie să mai reduc din informație sau, chiar dacă nu o reduc, dar să o proiectez într-o modalitate mult mai simplă, să fie o informație ușor de parcurs de către elevi. Iar mai apoi vine, într-adevăr, pe ultima parte a cărții cu aceste aplicații practice. Cartea are o adresabilitate înspre copii, înspre bunici, dar și înspre bucătari. Sunt mulți bucătari care au achiziționat cartea pentru că sunt explicațiile acestea firești, așa cum îmi place mie să le zic, de bun simț, atâta vreme cât acordi atenție anumitor elemente în viețile noastre, dar scopul este, în primul rând, de a înțelege, apoi de a conștientiza și apoi de a lua măsuri în favoarea sănătății noastre.
Păi da, îi ajută să evite erorile și îi ajută să fie și mai creativi într-un fel, nu?
Dacă, așa este.
Dacă au un fond așa de cunoștințe, da. Prelucrarea industrială a hranei, a alimentelor din ce în ce mai numeroase în varianta ambalată, semi-preparată, ori excursia la împinge tava din comoditate și economie de timp, ne-a dus la statistici a stării de sănătate a populației dintre cele mai îngrijorătoare. Degeaba suntem sfătuiți să reducem consumul de sare, zahăr și grăsimi, dacă majoritatea produselor alimentare industrializate conțin mari cantități din aceste ingrediente. Și așa ajungem la o aciditate mare a sângelui cu toată suita sa nefericită. Noile produse, domnule profesor Votnar, la care lucrați, sau remedii, ne dau ceva speranță pentru viitorul apropiat? Adică cum ar arăta, practic, alimentele viitorului?
Cred că sunt mai multe direcții în momentul acesta la nivel de cercetare mondială. Și poate cea mai importantă direcție pe care eu o văd în acest moment este cea legată de alternative la sursele actuale de proteine.
Da.
Apoi la formularea de suplimente alimentare, din păcate, în momentul în care avem modele de viață ultraprocesate, este clar că noi nu mai aducem toți nutrienții din alimente în organismele noastre. Și atunci ai nevoie să suplimentezi dieta sau modelul alimentar cu micronutrienți. Din nou, și aici este o întreagă poveste a micronutrienților, pentru că nu sunt biodisponibili, pentru că ar trebui să știm cum să-i asociem.
E, da.
Spre exemplu, fierul, unde chiar este o problemă generală anemia la nivel mondial. În momentul în care ai un model alimentar vegetal, adică exclus în totalitate alimentele de origine animală din dieta ta, practic ar fi extrem de bine ca toate matricile care conțin fier non-hemic, ca așa se numește el, să fie consumate împreună cu vitamina C. Și dacă vrei o cantitate și mai mare de fier să fie absorbit, ar fi bine să îl consumăm cu un lactobacillus fermentum, cu o bacterie probiotică. Și atunci, aceste două direcții mi se par fundamentale în acest moment. Revenind la ideea alternativelor proteice, se lucrează intens la proteine care sunt aproape de proteinele ideale, cele pe care FAO le-a menționat, adică au aminoacizii esențiali, iar aceste proteine sunt produse produse de către fungi, de către mucegaiuri, sigur în sisteme extrem de controlate. Se și numesc în felul acesta proteine dintr-o singură celulă. Asta se prevede și e chiar intensificată toată mișcarea industriei alimentare la nivel internațional înspre dezvoltarea stațiilor pilot care vor produce proteine alternative din punct de vedere chimic extrem de aliniate cu tot ceea ce ne produce natura și mult mai rentabile din punct de vedere economic.
Televizor și telefon inteligent, ceas inteligent, oraș inteligent, auzim zilnic aceste cuvinte. Dacă întrucâtva ne dăm seama ce înseamnă toate aceste obiecte de folosință, domnule profesor Votnar, ce presupune ambalajul inteligent?
Ambalajul inteligent presupune de fapt că îți transmite o informație spre tine ca și consumator. Există două categorii de ambalaje mai noi, așa față de ceea ce a existat până în acest moment. Ambalajele bioactive, cele în care integrezi, practic sunt formate din biopolimeri care vin din natură și care integrează în interior substanțe antimicrobiene sau conservant, dar în general toate sunt substanțe naturale. Și acestea sunt ambalajele bioactive, iar ambalajele inteligente sunt cele care îmi transmit mie ca și consumator un semnal. De exemplu, există un ambalaj în care este păstrat laptele, dar ambalajul are culoarea verde. Dacă laptele începe să se strice, ambalajul își va schimba culoarea din verde în roșu, da, ca la semafor. Și atunci eu ca și consumator când mă voi duce înspre raft, voi vedea că acel lapte, că n-ar trebui să-l achiziționez, că ceva s-a întâmplat cu el.
Se vede pe din afară, înțeleg.
Se vede pe din afară, sigur. Se numesc inteligente pentru că utilizează multă biochimie, special multe enzime. Ca și la glucometre. Senzorii sunt cei care transmit foarte rapid o informație numerică, care ulterior se transformă probabil într-o culoare în cele din urmă.
Una din direcțiile de cercetare pe care le promovați este și cea determinată de ecuația sănătate, aliment, microbiom, metaboliți. Puteți nuanța, domnule profesor, pentru ascultătorii noștri această interacțiune? Dacă nu vă cer prea mult, la ce se referă microîncapsularea?
Dacă îmi permiteți, voi începe cu microîncapsularea. Am să punctez foarte clar exemplul bacteriilor probiotice. În principiu, bacteriile acestea probiotice nu supraviețuiesc la pH-ul acid din stomac. Noi în stomac avem un pH între 1,5 și 2. Ele, în mod natural, rezistă undeva la un pH de 4,5. Ingineria genetică a făcut progrese și în această direcție. Și ca să rămână acele bacterii să ajungă în intestinul gros, acolo unde pH-ul este de 7, trebuie să le protejez, să le microîncapsulez. Vă dau un exemplu vizual pe care îl avem cu toții la îndemână atunci când facem cârnați în perioada de iarnă. Practic, ne putem imagina că bacteria este reprezentată de masa de carne, iar microcapsula este reprezentată de către membrana, în care practic noi distribuim masa de carne și în cele din urmă vom obține acei cârnați. Așa ar trebui să ne imaginăm și această microîncapsulare, că bacteriile sunt de fapt protejate și când le mâncăm, ajung în stomac, în stomac acea membrană nu se întâmplă nimic rău asupra ei, după care trece în intestinul subțire unde începe să crească pH-ul și când ajunge în intestinul gros, membrana se dezintegrează și permite bacterii probiotice să acționeze în realitate acolo unde ea trebuie să acționeze, adică la nivelul intestinului gros. Am dat strict un exemplu vis-a-vis de bacteriile probiotice. Putem să ne gândim că există microîncapsularea compușilor bioactivi, care din nou țintit ei vor ajunge la un moment dat în organismul nostru și în felul acesta s-au dezvoltat toate aceste tehnici de microîncapsulare care sunt în acest moment foarte mult dorite, în special în zona dezvoltării suplimentelor alimentare. Revenind la prima dumneavoastră întrebare, alimentele foarte clar că ne influențează metaboliții. Da? Alimentul, dacă este un aliment ultraprocesat, el va fi un aliment bogat în aditivi alimentari, va fi un aliment care în realitate are mulți macronutrienți și puțini micronutrienți. Când zic macronutrienți, mă refer la glucide, mă refer la proteine, mă refer la lipide. Când zic micronutrienți, mă refer la minerale, vitamine, enzime. Dacă noi consumăm acel aliment ultraprocesat în fiecare zi, ce se va întâmpla? Bacteriile intestinale, cele pe care le avem la nivelul intestinului, intestinului gros, își vor schimba compoziția. Ca și când ai avea 10 copii în fața ta, în fiecare zi îi predai doar unui copil și un copil din clasă pleacă doar cu lecția învățată. Practic, tu performezi cu acel copil și copilul acela, practic, își va mulți cumva cunoașterea în acel domeniu. Asta se întâmplă, de fapt, și cu bacteriile. Dacă noi le furnizăm energia de care ele au nevoie, ele în permanență le vom stimula doar pe unele. De aceea este importantă diversificarea în modelele alimentare, adică în alimentele noastre. După care aceste alimente ajung până la intestinul gros și bacteriile ce fac? Consumă tot ce s-a degradat din aliment și încep să consume la final aceste resturi alimentare și să producă metaboliți. Metaboliți poartă denumirea de postbiotice și acești metaboliți în cele din urmă reușesc să treacă zidul epitelial și să ajungă practic în sânge. Și în felul acesta, alimentele pe care noi le consumăm în fiecare zi, unul la mână, absorpția principală se întâmplă pe intestinul subțire, după care tot ce nu a reușit să fie absorbit de intestinul subțire ajunge în intestinul gros, acolo unde întâlnesc bacteriile sau bacteriile întâlnesc hrana și încep în continuare să furnizeze energie și metaboliți care ulterior să fie absorbiți și transportați de către sânge.
În afara faptului deloc neglijabil că sunteți din anul 2017 expert consultant pentru Comisia Europeană, preocupat de siguranța alimentară, nu putem trece cu vederea dorința unor mari producători ce sunt în favoarea alimentelor modificate genetic. Mă gândesc la acordul dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur. Ce să credem din această asociere? Pentru că europenii se simt oarecum îngrijorați de faptul că pe piețele lor ar putea să apară produse alimentare din alte țări, unde standardele de securitate nu sunt atât de mari ca în Europa.
Așa este, dar e o necesitate ca aceste organisme europene să verifice alimentele, să treacă exact prin toate filtrele prin care trece un aliment care a fost dezvoltat în Europa, chiar dacă importăm alimente din exteriorul spațiului european. Și practic este o condiție ca aceste alimente să treacă prin aceleași filtre. Ba mai mult, dacă sunt alimente biologice, dacă sunt alimente preparate enzimatice, ele au și mai multe certificări pe care trebuie să le obțină. Din punctul acesta de vedere, eu nu aș privi cu, vă spun sincer, cu suspiciune faptul că spațiul european aprobă să importe produse alimentare, preparate enzimatice, uneori chiar suplimente alimentare și așa mai departe.
Cercetarea științifică fără experiment putem spune că nu e întregită, cel puțin în cazul activităților dumneavoastră universitare și academice. La USAMV Cluj, ca de altfel și la București, avem și o dovadă palpabilă. Produsul alimentar rezultat în urma cercetării. Într-o măsură limitată aveți și o legătură cu publicul consumator. Formula aceasta o socotiți câștigătoare pentru scopurile urmărite? Când vorbesc despre formula câștigătoare, mă gândesc la mica dumneavoastră întreprindere universitară de la Cojocna.
Universitatea practic are mai multe ferme experimentale, didactice experimentale, acolo unde studenții pot merge în primul rând să învețe agricultura în câmp, să învețe cum se hrănesc animalele și tot ceea ce ține de spațiul acesta zootehnic și agricol, iar prin toate liniile de procesare pe care le are universitatea reușim practic să vindem produse în magazinele universității, adică impactul regional, repet, și chiar local în cazul acesta este unul destul de mare. Sunt foarte mulți clienți, avem mulți consumatori care așteaptă să vină laptele dimineața de la ferma Cojocna sau produsele dintr-un anumit spațiu unde ele sunt produse. Mă gândeam la Facultatea de Știință și Tehnologie Alimentelor, acolo unde colegii mei se îngrijesc să obțină cele mai bune produse din materiile prime pe care le generează aceste stațiuni. Este într-adevăr un cerc care se închide, dacă îmi permite să spun așa, în universitatea noastră și asta ne bucură foarte mult. Interesul nostru fiind în zona aceasta de științe ale vieții, suntem în permanență în contact cu viața. Că este vorba despre viețile noastre, ale animalelor, ale plantelor, dar centrăm totul de viață și asta eu cred că e foarte important pentru dezvoltarea noastră.
Efortul studenților dumneavoastră acolo contează foarte mult în evaluarea lor?
Contează foarte mult și ei sunt parte din toate aceste activități, adică toate activitățile sunt derulate împreună cu studenții, pentru că altfel n-ar avea cum să învețe. Stațiunile sunt didactic experimentale. În primul rând, studenții învață și după aceea experimentăm și chiar producem materii prime.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica din Cămara Viitorului. Invitat, domnul profesor universitar dr. Dan Cristian Votnar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, dar și membru corespondent al Academiei Române. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiune. Domnule profesor Vodnar, vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu frumos pentru invitație, o plăcere!
Mulțumesc și ascultătorilor, aici e Radio România Actualități!